the voice of America. VOA.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacaddeena galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa maalin arbaca ah bisha December-na waa 22 sanadka 2016ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitir baan iyo bogeyna voasomali.com idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Bada dhigistayaal aad ku maqal doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah ururada bulshada rayidka Soomaalida oo ka jigay dhibaatooyinka ka iman karta xilligan abaaraha afiyay deegaano badan oo Soomaaliya ka tirsan.
Abaarta waxay ku soo aaday waqti aad u adag oo xilligi abaarta iyo waxaan walaac weyn ka qabnaa abaarta qaabka socota, gurmad la'aanta hadda socota, iyo sidoo kale in ay sii fogaato abaarta haddii aysan raxmadda Ilaah dhaqso imaanin oo ku saabsan xilligii guga.
Waxaa kale oo idiin haynaa warbixin ku saabsan xubnaha cusub ee baarlamaanka Soomaaliya.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii xisaa lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad dhegaysan doontaan marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Mas'uuliyiinta dalka Jarmalka ayaa wali raadinaya qofkii mas'uulka ka ahaa baabuur xamuula oo la dardarsiyay dad meel isugu yimid maalin kadib markii ay sii daayeen qof lagu tuhunsanaa inuu mas'uul ka ahaa weerarkaasi oo 12 qof lagu dilay. Booliiska magaalada Berlin ayaa sheegay inay heleen in ka badan 500 oo xog oo ay soo direen dad soo wacay telefoon tan iyo markii weerarku dhacay habeenkii Isniinta. Kooxda Daacish waxay sheegatay in weerarkaasi lagu fuliyay baaqeeda ah in dadka ay bartilmaameedsadaan muwaadiniinta dalalka ka qayb galaya ololaha isbahaysiga Mareykanka uu hoggaaminayo ee kooxdaasi Daacish ka dhanka ah. Jarmalka kamid mid ahaan dalalka fuliya duqeymaha ka dhanka Daacish ee ka socda dalalka Ciraaq iyo Siiriya, hase yeeshee waxa ay siisaa taageero ay ka mid tahay shidaal iyo farsamada. Ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa sheegtay in ay ka naxday oo uu ruxay si qoto dheerna ay uga walaacday weerarkaasi.
Kooxda xuquuqda aadanaha ee korka la socota colaadda Siriya ayaa waxay sheegtay in daad gureyntii ugu dambeysay ee la rabay in dadka iyo xoogga mucaaradka looga saaro bariga magaalada Xalab la carqaladeeyey. Hadalkan ayaa labada dhinac ah ama hakadkani ayaa labada dhinac ah waxaa la sheegay in midba mid kaleeto uu ku eedeynayo. Kooxda xuquuqda aadanaha u dooda ee arrimaha Suuriya ee fadhigeedu yahay dalka Britain waxay sheegtay in basaskii qaadi lahaa dadka rayidka ah ay diyaar u ahaayeen in ay bilaabaan dadqaadkoodii. Dadgureynta ayaa waxaa lagu tilmaamay tii ugu dambeysay ee rayidka iyo mucaaradka looga saarayo magaalada Xalab ka hor inta aysan magaalada si buuxda u wada qabsan ciidamada dowladda madaxweyne Bashar al-Assad.
Ruushka ayaa maanta arbaca sheegay in ay degdeg tahay in la bixiyo faahfaahin ku saabsan ninkii toogtay safiirkoodii Turkiga xilligan. Nin booliis ah oo xilligaasi shaqo ku jiran ayaa toogasho ku dilay ambassador Andre Karlov isniintii magaalada Ankara. Qof goob jooga ayaa VOA-da u sheegay inuu ninka wax toogta ku qaylinayay ha iloobin Aleppo, ha iloobin Siriya, inta uusan dhulkeennu ammaanka ahayn adiguna ammaan ma noqonaysid. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa u sheegay xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo telefoon kula hadlay inay tuhmayaan in ninka wax dilay uu xiriir la lahaa wadaadka Fatuxullah Gulen oo ku nool dalkan Mareykanka, kaasoo sidoo kalena horey ay ugu eedeeyeen Turkigu inuu ka dambeeyey afgambigii bishii July dhicisoobay ee ka dhacay dalkaasi. Afhayeenka madaxweynaha Ruushanka Dmitri Peskov ayaa maanta sheegay inaysan habboonayn in lagu degdego xogta dhabta ah ee ka dambeysa dilka safiirka tan iyo inta ay soo gabagaboobayso baaritaanka wadajirka ah ee labada dal wadaan. Mareykanku waxa uu diiday kuna tilmaamay mid caqli gal aan ahayn wararka sheegaya in Mareykanku arrintaasi ay lug ku leeyihiin maadaama Gulen uu joogo Mareykanka. halkaad kala socotaan nabigistayaal warkaasi waa v o a washington ururada bulshada rayidka ee soomaaliya ayaa sheegay in abaarta xilligan ka jirta dalka ay marayso marxaladii ugu darneyd waxay ururadu ka digeen in aafada abaaraha uga imaanaysa dadka iyo dunyada ay sii baahi karto haddii aan la helin gargaar deg deg ah warbixin ku saabsan shir jaraa'id oo ay ururadan ku qabteen magaalada muqdisho waxaa warbixinta nooga soo diray xasan kaafi qoyste
dallada jilayaasha aan dowliga ahayn ee sashansa oo ay ku midaysan yihiin ilaa 90 urur ayaa markii ugu horreysay ka hadashay baaxadda abaaraha ka jira xilligan meelo ka mida gobollada dalka soomaaliya kuwaasoo maraya wakhtigii ugu baanaa shir jaraa'id oo uu maanta magaalada muqdisho ku qabtay xogeeyaha dallada jilayaasha aan dowliga ahayn ee sashansa mustaf yaaseen sheekh ayuu ugu horrayn uga hadlay walwalka laga qabo abaaraha ku dhuftay muddooyinkii ugu dambeeyey gobollo badan oo ka mida dalka soomaaliya waxaana uu sheegay in abaarahan ay geysteen waxyeello badan isla markaana ay ku soo aadeen xilli si weyn loogu mashquulsan yahay arrimaha doorashooyinka isagoo dhinaca kalena tilmaamay inay dhici karto in abaaruhu ay sii xoogaystaan haddii aan gurmad lala soo gaarin dadka iyo dunyada tabaalaysan
dalka gebi ahaan kulligiis qaybaha ballaaran ay saamaysa abaarta sidoo kaleeto abaarta waxay kusoo aaday waqti aad u adag oo xilligii abaarta iyo waxaan walaac weyn ka qabnaa abaarta qaabkay u socoto gurmad la-aanta hadda socota iyo sidoo kaleeto in ay sii fogaato abaarta haddii aysan raxmaddii ilaah dhaqso imaanin oo ku saabsan xilligii guga inay sii kororto bilaha january march iyo april oo ka horreeya xilliga guga sidoo kaleeto xooggii iyo dhaqaalihii iyo fokuskii oo dhan oo kusii jiida hadda dhinaca doorashooyinka marka abaarahan waxay saameeyeen waxay saameeyeen dhammaan dalkao dhan waxayna dhibaato weyn ka geysteen dadkii deegaano kala duwan ku sugnaa waxay sameeyeen macluul baaba barakac iyo inay baabaan xoolo badan iyo ilihii dakhliga oo dad badan ay ku tiirsanaayeen marka waxaa loo baahan in degdeg loo helo gurmad oo cunno hooy iyo kaalmooyin daawa
xogeeyaha dallada jilayaasha aan dowliga ahayn ee sashansa ayaa dhanka kale baaq u diray qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ka mid yihiin ganacsatada bahda waxbarashada hay-adaha samafalka iyo dowladda federaalka sidii ay gacan wax ku oola uga geysan lahaayeen abaaraha xilligan ku sii baahaya goobo badan oo ka tirsan geyiga soomaaliya
dalladda sashansa waxay ilaahay uga baryaysaa inuu raxmadiis ku kaafiyo dadkaasi dhibaataysan oo abaartu saameeyeen sidoo kale waxay baaq u diraysaa ganacsada bahda waxbarashada qurbajoogta iyo hay-adaha samafalka iyo dhammaan dadweynaha soomaaliyeed inay gacan ka geystaan gurmadna loo fidiyo dhammaan dadweynaha soomaaliyeed ee ay saamaysay abaarahaas si looga hortago inay ka dhalato xaalad bini aadanimo oo intaan kasii liidata sidoo kale waxaan u baaqaynaa beesha caalamka hay-adaha caalamiga ah inay muhiim tahay in la helo kaalmo ka timaada dhinacooda oona ku timaada waqti aada u habboon waqti ku habboon oo xaaladdu intaan ay ka wanaagsan tahay sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka inay iyaduna ay samayso qorsho dhammaystiran oo looga hortago soo noqnoqoshada abaarahan oo aada u soo noqnoqday iyo in kor loo qaada heerka diyaar garowga isku xirka gurmadka iyo hubinta in la gaaro deegaanada ay ku sugayihin dadka dhibaataysan
ugu dambayntii mustaf yaasiin sheekh xogeeyaha dallada jilayaasha aan dowliga ahayn ayaa sheegay inay abaabuleen bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan oo ka kooban ilaa 90 urur si ay uga qayb qaataan howlaha gurmadka loogu jiro sidii wax looga qaban lahaa abaaraha soo noqnoqday ee ragaadiyey dadka iyo dunyadaba
dalladda sashansa waxay abaabushay dhammaan bulshada rayidka ah qaybeeda kala duwan ee xubnaha ka ah oo gaaraya ilaa 90 urur inay mid walba uu ka qayb qaato dhinaca iyo qaabka shaqada iyo waxuu qaban karo iyo in la abaabulo culimmadii iyo bahda waxbarashada kulligood waxaan ugu baaqaynaa in arrinkaas degdeg loo howlgeliyo waxaana rajaynaynaa in ururada xubnaha ka ah dhammaan ay arrinkaas u dhawaaqi doonaan oona la heli doono in la abaabulo bulshadii
shirka jaraa'id ee dalladda jilayaasha aan dowliga ahayn ee sashansa ayaa ku soo beegmaya xilli maalintii shalay ee madaxda madasha wadatashiga qaran ay guddi ka kooban 9 xubnood u saareen sidii wax looga qaban lahaa abaaraha ba'an ee ka jira meelo badan oo ka tirsan soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
doonsidata calanka dalkaasi indiya kuna socotay magaalada boosaaso ayaa waxay ku degtay meel xeebta u jirta ilaa 14 mayl qaar ka tirsan rakaabkii doontaasi ayaa weli lala yahay inkastoo badankood lasoo badbaadiyey. Falsiin axmed iimaan oo haatan istuudiyaha ugu welisa ayaa shirkaas waxay ka wareystay yuusuf muuse jaamac oo ka mid ahaa ganacsatada doontu ay u rarayd.
doonta waxaa la helay sagaal qof baa la helay hadda, saddex qofna saasay ku maqan tahay, waa nooksawarku igu soo gaaray sidaas.
marka sagaalkama nololaa lagu helay?
sagaalka nolol baa lagu helay, ha, nin baa gadaal u dhintay, deedii kalena way fiican yihiin, hospitaalkay joogaan hadda way lanayin.
marka sidee loo helay? ma maxeebtay dabaal ku yimaadeen mise doomo raadin ayaa soo helay?
in badan way dabaalanayeen, kadibna waxaa helay qolo kalluumaysataa, sidaa darteed bay kusoo heleen qoladaas.
marka maxay yihiin dhalashada dadkan een la helay hadda?
laba nin waa soomaali, afar nin, toban nina waa hindi magala.
marka waa nabad qabaan intuba?
intaas way nabad qabaan, ha.
een marka doonta maxay siday?
doonta dekedda salaala bay ka timi, raashin badeecad bay siday, boosaasayna socota.
marka een ma ganacsata een dhowrahaa lahayd mise hal ganacsadaa lahaa alaabta doonida saara?
doonida alaaba waa la isu soo rartay ganacsatadu, kuwana beree fadina waa jiraan, qof gaaro leeyahay una bay isu soo rartaana waa jiraan, laakiin annagaa kolloy u badnayn, laakiin dadkeedana way kula lahaayeen doonta.
marka ma la sheega sababta keentay in doontu ay degto?
adigu informationkii hadda ugu dambeeyay ma hayno, kolley doontu way qallibantay, saacaddan hadda aan joognana waxaa naloo sheegaya inay doontu badda sabaynayso, laakiin ay qalliban tahay oo ay doontu rumatay, dhinacii kore baa hoosiga, saa darteed hadda qolada dowladda iyo annaga iyo waxaan ku raji weynahay insha allahu saacadaha soo socda inaan cudur dirno, haddana dad baa ku maqan.
marka ma dabaylaa jira badda xilligan kacsan mise cillad kaloo doonta ahay ugu
dabaylo iyo roob dabaylo roob wata iyo kulluba way jireen, labadaasuna waa sababta hadda keentay baa laga yaabaa, ilaahay qadartii ka dhisa kuwee kulley dabaylahaas iyo roobkaasuna way jireen.
marka badanaa ma ka dhacaan xeebaha shilal kuwan oo kale ah mise waa kuwo ay yar tahay inay dhacaan?
marmar hadda way dhacaan, waa iska bado oo wixii magalaysa waqtigoodu dhamaan ama qadarta u timaado way ku dhacaan.
marka kabtankii doonta waxaa la sheegay in lala ah xalay, ma la helay?
kabtankii doonta waa la helay, haa, waa la helay.
iyo labadii soomaalida ahayd?
labadii soomaalida ahayd nin ka mid waa maqan yahay, saddexa nin oo maqan baa nin soomaaliya.
kaasina wuxuu ahaa yuusuf muuse jaamac oo ka mid ah ganacsato doon degtay ay u rarayd. falastiin axmed iimaan ayuuna u waramay.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a washington. maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ayaa shan ruux oo xoolo dhaqata ah ku dilay meel 75 kilomitir u jirta magaalada kismaayo. arrintan waxay ka dambeysay kadib isku dhacyo u dhexeeya dadka deegaanka oo xoolo dhaqata iyo maleeshiyaadka al-shabaab, kuwaasoo ka dhashay qaadista xoolo al-shabaab ay dadka weydiisteen in ay bixiyaan. dadka xoolo dhaqatada ah oo taageero ka helaya maamulka jubbaland iyo amisom ayaa dhowr jeer oo sii horreysay iska caabiya maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab oo weerar ku soo qaaday. iftiin xasan baasto oo ka mid a xildhibaanada aqalka sare ee soomaaliya oo ka mid a mas-uuliyiinta iyo saraakiisha tegay goobta la sheegay in al-shabaab dadkan rayidka ay ku dileen ayaa u waramay wariyaha v o a ee magaalada nairobi, qadar maxamuud xareed.
walaal, meesha dabku ka dhacay magaalada waxay u jirtaa 78 kilomitir, adigu waa iska 80 kilomitir. shalay saacaddu markay ahayd shantii galabnimo ayaa qoys degan ayay soo weeraray nimankii nabadiidka ahaa, khawaariijta ah. adigu qoyskii waxay ugu yimaadeen laba odayoo guriga joogto, waayeela iyo ilmo yar yaroo geela la jiro saddex cunuga, ugu weyn yahay 21 jir, 9 jir iyo 8 jir ah, iyo laba waayeelay meeshii ku dileen, geeliina way ka qaadeen. adigu geel markii dambe waa ciidamadii maamulka jubbaland ayaa ka daba tegay dib usoo riday.
kuwee waaye kuwa aad sheegtay inay soo weerareen reerka xoolo dhaqatada ah?
walaalo, waa ururka al-shabaab, waa ururkii nabadiidka ahaa.
meesha ay dhacdadu ka dhacday waa xaggee, magaceed?
filow baa la yihahda walaal gacli, filow baa la yihahda.
reerka ay soo weerareen al-shabaab ma reer hubeysan bay ahaayeen oo weerarka sidoo u dhacay, haddii aad faahfaahisay iftiin?
walaal, weerarka reer hubeysan maa, dadku waa dadkii reer miiga, way xasuuqayaan, qoys bay si gaara u bartilmaameedsanayaan, qoys soomaaliyeed oo dadka deegaanka deganaya si gaara u bartilmaameedsanayaan, oy doonayaan iyaga iyo xoolahoodaba inay laayaan, oy macnaha u xalaalaysteen. marka dhibaatada ugu weyn oo jirta waa halka hadda tacsiidii meeshii aaskii aan joognaa, caruurtii aan aasi hayna, haddaan kula hadlaya ma garata.
marka dhacdadan hadda ka dhacday duleedka kismaayo ma waxay dala socotaa dagaaladii maalmihii ugu dambeeyey ka dhacay nawaaxiga kismaayo ee u dhexeeyey dadka xoolo dhaqatada iyo kooxda Al-Shabaab?
Walaal ha, dagaaladaasay daba socotaa. Dagaalku waa dagaalkii isaga ahaa, marka arintu halkaas ay maraysaa.
Iftiin Sool, isma dhihi karo in dadka rayidka ay Al-Shabaab sii laayaan idinka ayaa qayb ka qaadanaya, maadaama dadkii xoolo dhaqatada ah aada sii hubeynaysaan oo aada Al-Shabaab ka horgeynaysaan?
May, lama dhihi karo. Annaga dadka mas-uuliyad baa naga saaran inaan ilaalino naftooda iyo maalkooda, waayo dowladoodii baan nahay, maamulkoodii baan nahay. Dadkii ilaalin lahaa xuquuqdoodii, naftoodii, maalkooda ayaan nahay. Annagu shacabku ma hubeyne, shacabku ilaalan ka nahay.
Haddii aad ilaalinaysaan, maxaad intaad hub u dhiibtaan dad rayida oo xoolo dhaqata aad Shabaab uga horgeynaysaan? Maad idinka ciidamadiina ku ilaalisaan?
Yaa caddayn kara haddii inaanaga inaan hub u dhiibin? Maada caddayn kara, annagu inaan ilaalin. Annagu ku sheegnay dowladoodii baa nahay, anisoo maa meesha degan oo u dhow oo meel tulo la yiraa Cabdulla Biro la degan. Ilaaladu halkaas iyo maamulkii nidaamkii waa waxay diidan yihiin.
Haa, laakiin afhayeen idin hadlay maamulkiina wuxuu sheegay in dadkii deegaanka ay hubeynayaan oo ay ka horgeynayaan Al-Shabaab.
Walaal, afhayeenku maamulku dadku xoolaleyda ah haddii ay dhibaysan yihiin oo dadkii la dhacayo oo hadda waxa dhacay aan kuu sheegay, maxay tahay caruurtoodii baa lalahay. In isilaalii la yiraahdo, isdifaaca la yiraahdo, waa dantaan ugu khasbays inaan ilaalino iyagaana hubayno dadka ka difaacada uu ka difaacno dantaa xasilooda.
Hadda waa sidee xaaladda? Ma jiraa wax dagaal ah oo maanta ka dhacay aaggaas oo u dhexeeya dadka xoolo dhaqatada iyo Shabaabka?
Dagaal hadda saacadda aan kula hadlay xabad ma socota, laakiin waa Shabaabkuna meeshu aagu waa soo bixi. Ciidamada amnigana si toosa ayay aaggaas gacanta ugu qabteen oo ilaalaba iyo hawshooda ay ugu fulinhayaan.
Waa gartay. Maxaa kale oo khasaara ah oo aad nooga sheegi kartaa oo ka dhashay isku dhacyada maalmahan dhacay?
Dee kolley nimanka nabadiidka ah waxa waay jawaabtooda way heleen, jawaabtooda way heleen. Meesha weydkooda waa dansan yahay, baawaro badanna waa laga gubay. Laakiin kolleyba hadda waxa saacaddan kula hadlay hadda xabad socoto ma leh.
Waa gartay. Idinka dhinaciinna maxaa idin soo gaaray?
Annagu 3 qof aa naga dhaawacantay keliya.
Waa yahay. Amisom qeyb ma ka tahay isku dhacyadan oo garab ma ka helaysaan?
Haa, Amisom, haa. Howlgalka Amisom ka mid ah socod.
Kaasi waxa uu ahaa Iftiin Xasan Baasto oo isagu ah mudane ka tirsan aqalka sare ee Soomaaliya oo kasoo galay dhinaca Jubbaland oo u waramayay wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed.
waxa weli socda kulan ay leeyihiin hogaamiyaasha madasha qaranka oo maalmihii lasoo dhaafay ku shirayay magaalada Muqdisho. Qodobada ugu waaweyn ee la isku mari lahayna waxaa la sheegay inay ku jiraan maaraynta kuraas ka mid a baarlamaanka ee la bidaamiyey in doorashadoodu ay ku dhacday qaab aan sharciga doorashada waafaqsanayn, balse dhinaca kale waxaa la dhammaystiray doorashada aqalka hoose. Warbixin aynu ku eegayno arrintaasina diradda aan ku saarayno ayaa waxaa noo soo diray wariyaheena v o a Xasan Kaafi Qoyste.
xildhibaanada cusub ee aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa doorashadoodu waxa ay maraysaa heer gebageba ah, waxaana marka laga reebo xubno kooban oo aan weli tartanka doorashadooda la qaban ay intooda badani yihiin kuwa guulaystay oo qaatay kaarkii xildhibaanimadooda. xubnaha baarlamaanka cusub oo ka kooban 257 xubnood ayaa 40% ilaa 50% inta u dhaxaysa ay yihiin kuwa ku cusub saaxadda siyaasadda, waxaana dhaarintooda kadib howlaha horyaalla ay yihiin mudanayaasha cusub sidii ay u soo dooran lahaayeen guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynihii dalka hogaamin lahaa 4 sano ee soo socota. haddaba maxay yihiin tallaabooyinka la gudboon mudanayaasha cusub ee wax dooranaya? xildhibaan Shariif Maxamed Cabdallah waxa uu ka mid yahay xildhibaanadii hore ee baarlamaanka ee nasiibka u yeeshay inuu mar kale ku soo noqdo kursiga baarlamaanka, waxaana uu v o a uga warramay guuxa xilligan ka dhex jira xildhibaanada cusub ee baarlamaanka ee ku wajahan qaabka ay u dooranayaan guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka iyo madaxweynaha.
xildhibaanadu dabcan waxay ugu dow yihiin kuwii hore, haba koobanaatee dad banaatee doorashay soo mareen oo weliba sidii la filayay aad iyo aad uga adag. hawsha hortaalla waxay noqonaysaa ajandaha la xiriira doorashada guddoonka iyo madaxweynaha la dooranhayo. hawshaas baa hadda tan la galhaya. marka kriteriyada dabcan waxa weeyaan sida habboon waxa aqoonta iyo waayo aragnimada iyo dadnimada iyo kartida iyo wadaniyadda iyo maxaan ku rahdaa in qofku uu yahay qof ummaddaa Soomaaliyeed meel kasta isaga timid si siman u hogaamin kara.
xildhibaanada baarlamaanka cusub ayaa ka hor inta aanay gudagelin doorashada hoggaanka sare ee dalka waxa ay siyaasiyiinta qaar ku talinayaan in marka hore ay helaan fursado iyo tababaro kooban oo ku aadan muhiimadda xilka lagu aaminay iyo hadafka siyaasadeed ee ay ku dooranayaan madaxda xilligan qabanaysa hoggaanka dalka sida uu qeexayo doctor maxamuud maxamed culusow oo ka mid ah siyaasiyiinta ku dhaqan magaalada muqdisho
runtii waxaan qabaa xildhibaanada cusub oo lasoo doortay waxaan isleeyahay waxay u baahan yihiin inay fahmaan mas-uuliyadda saaran waxaan isleeyahay waajibaadka ugu horeeya waxa weeye in la siiyo tababar xilka iyo mas-uuliyadda baarlamaan ujeedada loogu talagalay hadafka siyaasiga oo ama sharciyadeed ama mataqaanaa maamul oo la rabo inay dhowraan inay fuliyaan iyo kaalinta ay uga jiraan dowladda baarlamaan ahaan marka la yidhaahdo
dhinaca kale bulshada rayidka soomaaliyeed ayaa codkooda ku biiriyey siyaabaha loo baahan yahay in xildhibaanada baarlamaanka ay ku soo xushaan mas-uuliyiintii hogaamin lahayd qaranka taasoo ay tilmaameen inuu noqdo mid dalka iyo dadkaba samata bixin kara sida uu sheegayo cabdulaahi maxamed shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka
guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha labadaba waxaa la rabaa in ay doortaan dadka ugu fiican oo soomaaliya samata bixin kara ayaa la rabaa inay soo doortaan soomaaliya waa waddan aad iyo aada dhibaatooyin badan ay uga jiraan abaaraa ka jira waxaa ka jira colaadaa ka jirta waxaa ka jirta shaqo la-aan nafaqa darro ayaa jirta marka dadka dhibaatadaasi ay haydo dad samata bixin kara inay soo doortaan oo muxuuha aan ku mashquulaynin inay banaanka u dhoofaan iyo inay lacag uruursadaan iyo inay muxuuha mataqaanaa nabadgelyo darrada iyo dhibaatada waddanka ay ku fiirsadaan
dad badan oo arrimaha siyaasadda soomaaliya falanqeeya ayaa ku kala qaybsan nidaamka lagu dooranayo hoggaanka dalka waxaana ay u qaybsan yihiin kuwa doonaya isbeddel cusub inuu dalku galo iyo kuwa danaynaya in madaxdii hore ay dib u soo laabtaan si ay u dhammaystiraan howlihii qabyada ee ay soo wadeen afartii sane ee ugu dambaysay haddaba maxay shacabka soomaaliyeed uga dhigan tahay in waqtigan hoggaan cusub la doorto waa kan mar kale cabdulaahi maxamed shirwac
wallaahi waxay uga dhigan tahay rajo cusub bay noqonaysaa hadda dadku rajadooda aada bay u hooseydaa aada bay u liidataa waxa weeyaan waxay sugayaan marka doorashadan inay isbeddel keento isbeddelka haddii la waayo oo dadkii hore ay soo noqdaan rajadu siday noqonayda anugu ma garanayo waayo dhibaatooyin fara badan oo wax ka qabasho u baahan ayaa jira oo dadkii hore ay wax ka qaban waayeen marka mar kastaba dadka waxaa u muuqda waxa la qaban waayey ee dhibaatada ku ah ayaa u muuqda
aragtida cabdulaahi maxamed shirwac ee ku aadan in hoggaan cusub loo baahan yahay waxaa mid ka duwan qaba doctor maxamed maxamuud culusow oo carabka ku dhuftay in madaxdii horena la qiimeeyo waxqabadkooda kuwa cusub ee iminka xilka madaxtinimada dalka u hanqaltaagayana miisaan la saaro looguna kala hiiliyo qaabka ay u kala mudan yihiin
doorashadu waxaa loo sameeyey ama loo qabtaa qasdi weyna loo qabtaa waxa weeye madaxdaasu in la qiimeeyo waxqabadkooda sida ay dalka usoo hogaamiyeen wixii ay kusoo kordhiyeen ama wixii ay ka qabteen baahidii dalka jirtay qofkii doonaya in mar ka badan la doorto inuu la yimaado waxqabad dadku ay raalli ka noqdaan waxa keliya oo lagu dooran karaa waxa weeye inay fursaddii la siiyey ay si wanaagsan oo tusaale u noqon karaya cid kasta inay noqoto qofka hadda cusubna in muxuu ahay lagu reebo oo wax loogu diido waa cusub yahay keliya maaha waayo kan joogaba markii hore waa cusbahay cid walba waa cusbaanaysaa waxaa keliya hoo farqi uu noqon doonaa waxa weeye ciddii xilka fursad loo siiyey inay qabato ee fulin weysay waajibaadkii laga rabay waxaa waajibku yahay wanaagu yahay siyaasad ay ku jirtaa in la bedelo oo qof cusub xilkaas loo dhiibo
xildhibaan shariif maxamed cabdallah ayaa sheegay inay jiraan howlo badan oo uu ka gaabiyey baarlamanka sagaalaad ee iminka waqtigiisu sii dhammaanayo waxaana uu xusay in baarlamanka cusub laga doonayo inuu wax badan ka qabto waxyaabaha dhammaystirka u baahan oo uu ka mid yahay turxaan bixinta dastuurka qabyo qoraalka
wallaahi horta waxay ahayd marka in hadda uu dhammaystiran yahay dastuurkii inuu dhammaystiran yahay bay ahayd oo hadda dowladnimadu ku tiirsanayd kaa waa laga gaabiyey waqti lagu dhammayn karana waa uu jiray laakiin maamulada oo aan afkaartooda kala duwanayd iyo kala jiidasho siyaasadeed iyo dastuurka oo la rabay in loo soo leexiyo qof kasta dantiisi inuu usoo leexiyo uu rabay iyo waxyaalahaas baa jiray horta kaas waa ka mid
baarlamaanadii hore ee soomaaliya soo maray ayaa lagu bartay in waxqabadkooda iyo howlihii ay bulshada u hayeen ay ragaadiyaan mooshin soo noqnoqda kuwaasoo dib u dhac u keena horumarka la higsanayay. Haddaba sidee baarlamaanka cusub uu arrimahaasi uga baaqsan karaa? Cabdullaahi Maxamed Shirwac ayaa falanqaynaya.
Baarlamaankan waxaa la rabaa tira ahaan xoogaa waa ka gaamuuray kii hore, waa ka da-weyn yahay, waa kii tobnaad. Marka inuu xoogaa waayeelnimaa la yimaado oo isagu shaqadiisa ku koobnaado, shaqada wasaaradaha iyo xukuumadda kala dhexeydana uu kormeerka uu ku leeyahay inuu kormeero ayaa loo baahan yahay. Laakiin hadday sidii hore isugu milmaan demotion iyo buuq iyo qaylo iyo firinbi baarlamaanka dhexdiisa ka yeeraya sidii taraafikadii oo kaleeto, yacni lama weynayo. Waxaa kaliyo lagu kala joogi karaa waxa waaye qolo waliba hayba mas-uuliyaddeeda iyo sharciyadeeda inay ku ekaato.
Baarlamaanka tobnaad ee Soomaaliya ayaa looga fadhiyaa afarta sano ee soo socota inay waxqabad dhab ah la yimaadaan, xiriir wanaagsan iyo wada shaqaynna la yeeshaan hay-adaha kale ee dowladda, taasoo dhabbaha u xaadaysa in sannadda 2020 ay dalka ka dhacaan doorashooyin qof iyo cod ah. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Haatana xaggii muusiga ballan ku dhisano Bilad iyo Baadiyo waxaa heesaas ku luqeynaysaa Maryan Mursal.
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington qaybii ka hartana idaacaddeena ayaan gudagali doonaa waxaan ku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqankii iyo hiddaha iyo warbixin ku saabsan qaxootigii ku sugnaa xeryaha dhadhaab iyo dabcan warbixinno kale marka horese ku soo dhowaada qodobada wararka caalamka ugu waaweynaa Masuuliyiinta dalka Jarmalka ayaa wali raadinaya qofkii masuulka ka ahaa baabuur xamuula oo la dirdirsiyay dad meel isugu yimid maalin kadib markii ay sii daayeen qof lagu tuhunsanaa inuu masuul ka ahaa weerarkaas oo 12 qof lagu dilay. Booliska magaalada Berlin ayaa sheegay inay heleen in ka badan 500 oo xog oo ay soo direen dad soo wacay telefoono. Tan iyo markii weerarkan uu dhacay habeenkii Isniinta kooxda Daacishna waxay sheegtay in weerarka lagu fuliyay baaqeed ah in dadka ay bartilmaameedsadaan muwaadiniinta dalalka ka qayb galaya ololaha isbahaysiga Mareykanka uu hoggaaminayo ee kooxda Daacish ka dhanka ah
Kooxu dooda xuquuqda aadanaha ee kor kala socota colaadda Suuriya ayaa waxay sheegtay in dad gureyntii ugu dambeysay ee la rabay in dadka iyo hoggaanka mucaaradka looga saaro bariga magaalada Xalab la carqaladeeyay Hakadkaasi ayaa labada dhinac ah ee colaaddu u dhaxayso dowladda Suuriya iyo mucaaradka midba midka kale uu ku riixaya. Kooxda xuquuqda aadanaha ee arrimaha Suuriya ee fadhigeedu yahay dalka Britain ayaa waxay sheegtay in basaskii qaadi lahaa dadka rayidka ay diyaar u ahaayeen inay bilaabaan samata bixintooda.
Dalka Ruushka ayaa maanta oo arbaca ah waxa uu sheegay in ay degdeg tahay in la bixiyo faahfaahin ku saabsan ninkii toogtay safiirkoodii Turkiga xilligan. Nin booliis ah oo xilligaasi shaqo ku jiran ayaa toogasho ku dilay ambassador Andrei Karlov isniintii magaalada Ankara qof goob jooga ayaa VOA-da u sheegay in ninka wax toogta uu ku qeylinayay ha iloobin Aleppo, ha iloobin Syria. Inta aanu dhulkeena ammaanka ahayn adinkuna ma noqonaysaan ammaan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga, Mevlut Cavusoglu ayaa u sheegay xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo telefoon kula hadlay inuu tuhmayay in ninka wax dilay uu xiriir la leeyahay wadaadka Fatuxullah Gulen oo ku nool dalkan Mareykanka.
Ugu yaraan 130 qof ayaa ku geeriyootay 70 kalena dhaawacyo ayaa ka soo gaaray kadib markii ay qaraxyo ka kaceen suuq lagu iibiyo baaruudda Polarka oo ku yaalla dalkaasi Mexico. Suuqa San Pablito ee magaalada Tultepec oo 30 kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan caasimadda Mexico City ayaa markii ay qaraxyadu ka dhacayeen waxaa ka tukaameysanayay dad aad u fara badan oo rabay in ay gataan Bolorio ay markaas ugu dabaaldegaan xafladaha ciidda Christmaska.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington. Dawladda Kenya waxay sheegtay inay dib u siinayso jinsiyadii muwaadinimada dadka asalkoodu yahay Soomaalida oo muddana ku soo dhex noolaa xeryaha qaxootiga kuwaasi oo isku diiwaan geliyay qaxooti ahaan. Wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire ayaa waxa uu maanta booqday xarunta hawshaasi ay ka socoto warbixintan ayuuna nooga soo diray magaalada Garissa.
Ku dhawaad 40,000 oo Kenyan ah isku diiwaan geliyay in ay qaxooti ku yihiin dalkani Kenya ayaa dawladdu waxay ku sheegtay in ay dib u heli doonaan jinsiyadoodii Kenyanimo tan ayaa waxay mas'uuliyiinta gobolkani in badan waxay u soo dagaalameen mudaaharaad iyo waliba banaanbaxyo kala duwan ay u soo sameeyeen arday fara badan oo qaarkood jaamacada dhiganayo qaarkoodna ka soo baxay dheer ayaa feelal dhaadheer ku jiro waxayna doonayaan in laga saaro xogta qaxootinimada dibna ay u helaan xogtoodii Kenyanimada
Cabdikariim Yuusuf Sharif Lawal madama markaysa dawladda ay magacaawtay inay maalatay faradka bixinayso dadkana u jeedo leenka socod ilaa xaga jago waad rafaad intu keenay maalatay
marka ay fariiq qaxootiga ku jirtaa
waa ku jiraa
maxaa marka qaxootiga ma fariiq ku geliyo
waxay geliye madama maalatay oo meesha dadka rafaad geliso anoo horta waxa ahay arday oo maalatay jaamacad socday markan anoo maalatay primary ku jira agalay waxaan lahayn maalatay ama kaash ama akhris wanaagsan kaash ama laskor maalatay waana waxa way in maalatay majibtan kasoo baxayna ma ogeyn marka halkan naftigeedna jaamacad waa soo bogay balse laakiin waxa ay meel mar ilaahay ka bana darada meel mar ilaahay mar
waxa caqabado ku qabsaday kadib jaamacad
waxa ay qabsaday shaqo aan iga xirtay baashan meel walba amarna wal isweydina bunda walba amarna wal talo xara waxa u tahay fursad weyn u tahay maalatay
khaliya hada habsumo mutaysat
waa mutaystay koowi laba lama ahan walse waxa ay waxay ugu sababtay maalatay kiban laan san ilaan daraday ugu sababtay martay
waalidiin farab badan ayaa halkaas dhoobna waxayna intooda badan ahaayay kuwa soo weheliya caruurtooda farxadna ayaa ka muuqatay
bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah magacayga waa sheekh bashiir aadan caruurteyda ayaa muxuu ahaa yaasi xaflada ku galeen muxuu ahaa qaxootiyada anagoo degan muxuu ahaa distri faafi oo qaxootiga nasoo kordagay ayay caruurtaasi aan ogeyn ayay ku galeen marka kibaanana way waayeen
xala sameynaya laydin sheeg
waxaa naloo sheegay in muxuu ahaa waalidiinta waa naloo yeeray waxaa la yiray maaragtaa waxaa la rabaa inay caruurta adkeentaan farihii ayaa laydinka soo bixinaya baana leeyahay
rajadiina ka waran marka
wallaahi rajadeena markii caruurtiina kabaadhay hel dheh maarta waan moraalkeenu aad buu fiican yahay marka dowladda waxaan ka codsanayaa inaan si naxariis leh inay muxuu ahaa caruurteena waxaa ku jira wiil muxuu ahaa aan dhalay hadda jaamacadda soo dhammaynayo ilaa hadda aanan kibaadha aanan haysanin ilaa 8 jeer buu kibaadha doontay 8 jeer baa qaxooti baa tabaa la soo yiri
sababta u horreysay qaxootinimada gelisa maxay ahayd
sababta u horreysay waddanka meesha aan deganayn baa qaxooti dowladda kenya ay soo dejisay xoolaheennana way naga dhammaadeen marka qaxooti sidaasaan ku galnay baahiya noo geysay halkii aan deganayn geedaheenna iyo dhirteenna dhanna qaxooti ayaa dhammaysa annagana inaan indhah ka fiirino way noqomaysay raashinka sidaasaan inaan qaadano ku galnay
badanka caruurta inta badan ku biiray xeryaha qaxootiga dhadhaab dhankeeda kale waxaa jira kuwo kaloo qaxootiya oo qaatay jinsiyadda kenyaanimada tanina waa mid dowladdu iyaduna ay gacanta ku hayso oo ay doonayso kuwa qaxootiga in ay qaxootinimadooda ku reebto
dadkan qaxootiga ee nala degan daruuf baa u geys kenyaati waxay iskaga dhigayaan dhibaatooyinka ka haysta dowladda kenya ka haysta iskaga dhigayaan waxaan ka codsanayaa dowladda kenya inay dadkan nagu soo dagaagay sharci hala siiyo oo faraha iyaga naftirkooda ha laga bixiyo sida ay rabaan inay iskuukaaya ekaysiyaan hanaga mid ha noqdaan
guntii iyo gunaanadkii kenyaanka gobolkani ka soo jeedo abaaro badan ku soo dhufteen ayaa qaarkood waxay maciinsadeen inay xeryaha qaxootiga dhadhaab iska dhiibaan tanina waa midda inta badan keenayso in ay noqoto dadka kenyaanka mid mar walba dhibaatooyin dhanka jinsiyadda ay ka soo food saarto dowladda dhexe maxamed faarax shire v o a garissa
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19-24-mitrband warar sugan iyo warbixinna xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 haweyska washington martida microfoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25-mitrband barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba toddobada iyo 8-da fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay haatanna waxaad ku soo dhowaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno mawjado dadka tahriibka oo dunida meelo badan sii gelaya gaar ahaan qaaradda yurub oo ay ku jiraan dad badan oo soomaaliya oo da'yara oo waddanka mustaqbalkiisa wax badan ka qaadan lahaa balse haatan sii dabarga'aya ma yahay tahriibku xal ay shaqooyin ku raadsan karaan halkii dad kale ay aaminsan yihiin inay dalkooda ku kalsoonaadaan oo waxa ay barteen ay uga faa'iideeyaan waddanka dhib iyo dheefna ay dalkooda aaminaan waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya cabdulaahi xaaji xasan oo cabdulaahi bushkin loo yaqaano iyo caashe axmed cabdalla oo labaduba ah siyaasiyiin dhibaatada tahriibku u leeyahay iyadoo aad uga soo horjeeda dadku inaanay tahriibin ayaa caasho waxay ku bilowday sidatan
bismillaahi raxmaani raxiim yaasiin waa mahadsan tahay anigu run ahaantii aad iyo aad baan uga soo horjeeday tahriibta xitaa waqtigii ay bilaabatay xitaa kuwo kale oo maaragtay afrikaanka markay tahriibayeen waxna waan ka qoray dhowr jeer waana ka hadlay wax badan laakiin tan soomaalida aniga i khusayso oo aad iyo aad runtii caloolxumo waa waxa weeyaan dhallinyaradii da'yartii soomaaliyeed ee waxbaratay markay waddankii shaqo ka waayeen ayay waxa weeyaan ay waxay badaha iswada dhigeen ay wada tahriibeen nin la yiraahdo magafe iyo hooyadood iyo aabahood ayaa dembigaana iska leh sababtoo ah hooyadii ayaa gurigoodii u gadaysa xogaagay haysteen arurta ku masruufi lahayd wiilkii bay ku tahriibinaysa ka badina magafa halkeer u fariisanaaya wiilkii wuxuu ka dhaxeeyaa life and death haduu xitaa magafa dhaafo oo magafa dhaafo waxaanu dhaafayn badda oo maxaa la yiraahdo intaas oo maxaa la yiraahdo mail ah oo huriyo rabo inuu kaga gudbo marka wax weeye hooyada guriga gadeysa ama aabaha guriga gadeeyo wiilka tahriibinaya 12 sano iyo 4 sano jaamacada 16 sano soo dhameeyay oo mustaqbalkii Soomaaliyeed qofka tahriibinaya oo guriga u gadeeyo waa criminal
een Cabdullaahi Bushkin
Yasiin maamada Soomaalida waxay idhaahad habeen kacay wixii kiciya jiro dadka waxay u tahriibayaan waxay arkeen in ayna noolal meeshii ka muuqan marka qasab bay ku taa dadku inay tahriibaan wa tahriibayaan maxay yeelay dadka waxay ku qancaan oo ku joogan waa inay helaan hadal raadiye laga yiri iyo hees la qaaday iyo dadku waa ogyihiin qatarta jirto waa ogyihiin idaacaday ka dhageysanayaan TV gay ka arkayaan waa dad wada aqoonyahane dadku waxaan leeyahay aniga sida hadda ay tahay barnaamijku u socdo kuma joogayaan qasab bay ku tahay noloshiisa aasaasiga ah oo nabadgelyada ay u horeyso waa inay helaan ma aragtay qorsho cad oo loo sameeyo oo dadkii ay ma aragtay ku joogi karaan dadkii waxay ku joogi lahaayeen waa in la helaa
marka ugu horeysa anigu waxaan oran lahaa ajende qarsoon ba jira oo lagu target gareynayo da'yarta Soomaaliyeed sidii dalka Soomaaliyeed da'yarta looga dhameyn lahaa qorshahaasna waxa weeye qorsho la soo degay oo la fududeeyay oo dad badan ay ka qayb qaadanayaan waxay ku tusaysaa dagaalka aan joogsiga lahayn 25 sano Soomaali ka socdo da'yarti Soomaaliyeed la isu adeegsanayo oo dhinacna wadaadadu wadaan dhinacna kuwa dawladaha sheeganaya ay wadaan halkaas labada dhinac markay isku daro imisa dhimatay weeye tii markay dadkii ku dhamaan waayeen waxaa la fududeeyay qorsha la soo degay niman tahriibayaala oo dadka tahriibiyaba la maal geliyay oo dhalinyarada u gacan haatinaya kuwaas weeye kuwa dalka ka saaraya dadka mana helin dawlad wax fahansan oo maxaa la yiraahdo dawladdi iyadaaba the part of the problem ka ah dhibaatadii kamida marka waxa lagu joojin karo su'aasha lagu joojin karo waxa weeye waalidka oo caruurta lacagta ay ku dirayaan ku maalgeliye iyaga ku maalgeliye iyo dawlad cadaalad u sameeyso oo shaqo in loo abuuro lacagta lagu siinayo askarta la siinayo oo maxaa la yiraahdo la isugu dhiibayo xabada la leeyahay qoladaha la soo ciribtiro hadii dhalinyarada shaqo loo abuuro oo la waayo qof kasta noloshiisa la kafaala qaado oo qof walba small market business loo sameeyo oo loan yar si la siiyo way joogsanayaan marka waxa weeye balance-ka iyo dawladda Soomaaliya waa accountable weeye
dadkan Soomaalida maskaxdi ah oo aqligi ah oo umadu dadkii mustaqbalka yigsanaysay ah haddii xitaa dawladihii iyo maamuladii iyo dadkii ay wuxu qaban waayeen miyeysan ku muuqan sida caasha sheegayso inay wadankooda aaminaan oo ay ku samraan oo ay xataa beerka ay tii aloosha inta xirtaan ay dalkooda joogaan intii ay nolosha iyo waxaan hadda la garaacayo iyo sida ay loola dhaqmo nolol xumada ay arkaan la kulmayaan miyada dareemayn
Yasiin runtu waxa weeye dadku qofku wuxuu bartay waa inuu wax ku helaa waa inuu ku kalsoon yahay wax ku helaa ama jaamacada ka baxo ama dugsi sare ka baxo ama aqoon kale ha lahaado qofku mar hadduu wuxuu bartay uuna wax ku helaynin oo markuu jaamacadda dhameeyo ama dugsiga sare dhameeyo uu darbi fadhiisanayo qasab bay ku tahay inuu socdo lama biciidsan karaan oran karaa aniga marka waa arin muuqato
ma iman kartaa wax barnaamij ah oo hay'adaha waxbarashada iyo dadka siyaasiinta adinkoo kala iyo aad door ku yeelan kartaan oo dhinaca wacyigelinta
ha aad iyo aad waxaan ku yeelan karnaa wax badan baan ku yeelan karnaa xagga wacyigelinta hadii loo furo dhalinyarada lacag small business loan is lacag yar oo la amaahiyo oo maxaa la yiraahdo ama farsamooyinka gacanta kuwaan waxba garanayn loo sameeyo waxa weeyaan kuwa tahriibayo kale waxna way diyaarsan yihiin inay tahriibaan shaqo loo abuuro kow in maxaa la dhiirigelin la siiyo in wacyigelin badan la siiyo
kuwaasi waxay ahaayeen Cabdullaahi Haaji Xasan oo Cabdullaahi Bushkin loo yaqaano iyo Aasha Axmed Cabdalla oo labadu waa siyaasiyiin doodii gabnayd intee ay ino joogto intee naawada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wareere aanu intaasi ku dhaafno markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, toddobaadkii hore sidaan idiin sheegay waxaa jira tilmaamo saddex ah oo gabayga, geeraarka, jiiftada iyo dhammaan wixii maanse ku abtirsadaaba ay wadaagaan. Aan u hormarigay qaafiyadda oo ah hal abuurku kolba xarafkii uu tuxda ku bilaabo inuu ku idleeyo isaga oo deel qaafka ka ilaalinaya. Taasi tilmaanta koowaad ayay ahayd. Tilmaanta labaad ee qaybaha maansada ka dhexaysa waa miisaanka oo isna la-aantiis weerisku noqonayo ku ay dhegtu diiddo, taasoo dhacda marka inta laga rebay uu ka dheeraado amaba uu ka gaabto. Iskeedana wuxuu meelis waliba u qaybsamaa aranno ama haddii si kale loo yidhaahdo shaqalo dhaadheer iyo kuwo gaagaaban oo meelo cayiiban ka gala. Sidaa daraaddeed, meeliska aan miisaankiisu sidaas u habaysnayn ee aan isku sargo'nayn looma dulqaato. Waa jaban yahay ayay odhan jireen isaga oo kale ninkii inta tiriya dadka la hor yimaadana way ku maadaysan jireen. Waxay ku xaman jireen hebel waa sheekeeyaay, wixiisu gabay iyo geeraar toona ma aha, maansana cad kuma laha. Guud ahaan iyada oo sidaasa ayaa haddana maansayahanadu miisaanka kala ilaalin og yihiin. Kolkolna gabay sida kale u wanaagsan oo nin caanay mariyey ayaa laga dhexelaa mid ama laba meelis oo jaban. Hase ahaatee, gabyaaga dhabta ah ee isaga iyo maansada ay himadu isu keentay taasi dhib kuma aha. Mararka qaarkoodna gabayada raggii hore waxaa lagu dhex arkaa meelisyo muujinaya farshaxanimada iyaga oo aan ku dhibtoon ay miisaanka jabanti xuhooda uga ilaalin jireen. Haddaba doodaydaas barhaati uga dhigto meelisi aan ku arkay tixo ay kala lahaayeen maansayahanna Soomaaliyeed oo loo aqoonsan yahay inay ka mid ahaayeen qarnigii labaatanaad kuwii ugu magaca dheeraa. Gabyaaga hore waa Maxamed Cumar Dage oo jeer tix u tiriyey si qurxoon ugu tilmaamay dagaal dhex maray qoladii uu ahaa iyo qolo kale oo inta ku soo duushay geel badan ka moora duugtay. Waxay ahayd gool reeraha intuu roob wanaagsani u da-ay ay naq iyo nabadba ku naaloonayeen. Dabadeedna, siduu hiddaha Soomaalidu ahaa, in Cumar Dage oo reeraha la dhacay gabyaagooda ahaa ayaa tixdaas ku faahfaahiyey geelii laga qaaday tiradiisii badnayd iyo tayadiisii wacnayd iyo ugu dambaystii nimankii gacanta kaga dhigay siday uga soo dhacsadeen welibana ay ragdoor miiran uga makaleen. Wuxuu yidhi, inda weydba gabay layga waa Muxamed Gaasowe, waayadaanba waataan gurnaasida garoofeede guganda ay raggii lagu galaday gababaxdii roobka iyadoo gargoor meelle iyo gubadka loo ooday iyadoo guryaha faafaneed gaxar ka daaqaysa iyadoo galduur loo raray iyo geeda meel badan leh gurmo foolan geydhoo dhashi iyo gaamur sidigteeda kuman goriyey kuman goojiyey iyo kuman galoofoobay iyo kuman gadaal rimay markii jeelka laga gooyey iyo kuman gulbooskii hadiyo duq iyo gaadiida garbadheerta looleysa iyo aaranka isgooyey iyo goraylamoodyow duqii guga irmaaneeyey iyo gurungulshaagii kiciyo gaarkii daba joogay intaasoo galshada ceelka iyo gaafka miranaysa oo garagartii buuxuyood go iyo shaal moodo sow guuta niman soo waceen gaarka kama meerin. Gabaygu intaa waa ka dheer yahay wadase marin maayo, maxaa wacay ujeeddadayda ayaa ku kooban meelis qura oo laga garan karo maansayahanadii waaweynaa siday ugu fududayd intii xuhooda ay jabnaanta uga ba'aan. Waa meeliska ah iyadoo galduur loo rariyo geedo meel badan leh oo sidii kale oo loo yidhaahdaa ay gaf noqon lahayd. bal eeg halka uu kala geliyey ereyga geedo oo magaca iyo badan oo uu ku tilmaamay. Haddii aanu sidaas yeelayn oo ereyga meel aanu labadooda u dhexaysiiyeen, wuxuu odhan lahaa iyadoo gal duur loo rariyo geedo badan meel leh, markaasoo lagu maatan lahaa hal abuurada magaca lehna uu kaga bixi lahaa. Meeliskaas in Cumar Dage waxay isagana isku dhisman yihiin mid uu lahaa Maxamed Aadan Cawus oo Yowle loo yaqiin, waana midka ugu horreeya saddex milgada ay midnimadu leedahay uu dadka ku dareensiinayay. Wuxuu yidhi ninkii madi ahaadaaba waa Maxamed ow Quuse Mamagooro, geed keliya hoo milic ku yaalaaye, inkastoo mayay qooyo waa muruxsanaadaay. Runtii haddii ereyga Maxamed ow halka uu dhigay aanu Yowla dhigeen, oo tusaale ahaan uu odhan lahaa Maxamed ow ninkii madi ahaadaaba waa Quuse iyo wax lamid ah, waa hubaal in samatar baxnaan aanu ku dareen maansayahanadii uu soo gaaray kuwii uu ugu jeclaa. Meeliska saddexaad oo labadii horeba ka xeel dheer waxaa lahaa darwiishkii Ismaaciil Bire la oran jiray. Soomaalida miyiga ku soo barbaartay siday og tahay, kurayadu kolkay xoolaha wax ka soo arooriyaan, dabadeedna inta la shubo la fuliyo ma jecla inay la fulaan. Waxay jecel yihiin tuulada ceelku ku agyaal inay sii joogaan si dukaamada iyo waxyaal ay u fiirfiirsadaan. Markaasna kurayga sidaas caadaysta waxaa loo saadiyaa dawdar xoolo mabadar ah inuu ku dambayn doono. Beriba haddaba waxaa geel meel ku wada haystay Ismaaciil iyo rag kale oo ay xigaal ahaayeen. Kurayaroo Saleebaan lagu magacaabo ayaa kolba geela ka baxsada oo tuulooyinka u carara, waa la soo celiyaa suumisaana wuu noqdaa. Maalintii u dambeysay oo la soo celiyey ayaa nin adeerkiisihii sadgada la dhacay. Dabadeed Ismaaciil oo dhacdadaas goobjoogu ahaa ayaa inankii yaraa u tiriyey tixwaane ah oo uu ugu sheegayo dhibaatada soo gaari doonta haddii uu aabbihiis maqli waayo ee kolba uu u baxsado magaalo aan cidi u joogin looguna jeefaafayn, isaga oo ku cabsiinaya inay askartu xidi doonto markuu inta gaajooda uu dukaamada wax ka xado, ayuu ku yidhi Saleebaan Gahayrow, haddaad soofka celin weydo adigoo sagaal jira, haddaad sidatan yeelayso in sarwaama kugu xiimayaan saa anaa huba eh, dabadeedna waad siiban oo tegi sidaadiiye, adoo suxsan baad geli halkii sabada ceel dhaabe sixni hiliba seedalay barnaya sarara geereysan maqli iyo sanuunad iyo kibis saa'il lagu dooni soo raadan helahay nin baasaarku kuu qabane dukaamada sareedada leh iyo suuqyadaad xuliya markaasuu sun liqihii ku marin waa hunguriga surin ciriiriyoone saaq iyo adoo rubi xaday yaa lagugu seetay inay silsilad bay manjaha kaaga xiri saajimadu dheere. Xidan Ismaaciil qudheedu ma dhammaystirna, ujeeddada aan ka leeyahayna waxay tahay oo keliya meelis aan weligayba dhismihiisa u beerraqo kii in Cumar Dagana la mid ah ha yeeshee ka sii farshaxansan. Waa meeliska aan tixda ugu dambaysiiyey ee ah silsilad bay manjaha kaaga xiri saajimadu dheere, bal u fiirso labada meelad ee uu kala dhigay silsilad oo magaca iyo dheer oo tilmaanteeda ah. Shan eray oo ku dhan ayuu labadooda u dhexaysiiyey si kale oo u yidhaahdaana waxay malaha noqon lahayd silsilad dheer bay manjaha kaaga xiri saajimadu, ama silsilad dheer bay saajimadu manjaha kaaga xiri, taasoo haddayba dhici lahayd aan Ismaaciil Mire yeesheen meekhaanka weyn ee ilaa maanta uu suugaanta Soomaalida ku leeyahay. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta waa naga intaas. Waa inoo toddobaadka soo aadan iyo barnaamij kale hadduu eebba idmo.
Kaasina wuxuu ahaa Axmed Faarax Cali Idaajaa oo soo jeedinayay barnaamijka dhaqanka iyo hidaha Falastiin. Haye
markana kaalmihii heesaha waxaa noo soo qabanaya codka macaan ee fanaanada Hiba Nuura iyo heestii xidig. Oh, I know.
waxaa ku luqaynaysay heestaasi fanaanada hibanuura iyada ayaan ugu dambaysay idaacaddeeni waxaa wadadin ku soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray iyo falastiin axmed iimaan intaan mar kale kulmi doonana
ka waayay meel